čtení z písma uslyšíme ze Skutků apoštolských jejich samotný závěr z 28. kapitoly Skutků od 13. verše. Pavel píše, nebo spíš tedy Lukáš píše o Pavlovi. Pluli jsme podél pobřeží a dorazili do Regia. Na druhý den začal vát jižní vítr a tak jsme už za dva dny dokončili plavbu v Puteolech. Tam jsme se setkali s bratřími a ti nás prosili, abychom u nich zůstali 7 dní. Odtud jsme šli do Říma. Tamnější bratři dostali o nás zprávu a přišli nám naproti až ke třem hospodám a někteří pak až k Apiovu tržišti. Když je Pavel spatřil, vzdal díky Bohu a nabil odvahy. Když jsme přišli do Říma, dostal Pavel dovolení, že může bydat v soukromém bytě s vojákem, který ho bude hlídat. Po 3 dnech pozval k sobě významné Židy a když se shromáždili, řekl jim: Bratři, já jsem už v Jeruzalémě byl vydán jako vězeň do moci Římanů, ačkoliv jsem neudělal nic proti židovskému národu ani proti obyčejům našich předků. Římané mě vyslýchali a chtěli mě osvobodit, protože nejsem vinen ničím, zač bych zasluhoval smrt. Avšak Židé se proti tomu postavili a tak mi nezbylo, než odvolat se k císaři. Ale ne proto, že bych chtěl žalovat na svůj národ. Z toho důvodu jsem vás pozval, abych vás mohl spatřit a mluvit s vámi. Vždyť jsem v těchto okovech proto, v co Izrael doufá. Oni mu odpověděli: My jsme nedostali z Judska žádný dopis, ani nikdo z bratří nepřinesl o tobě žádnou zprávu, ani o tobě nikdo nemluvil nic špatného, ale rádi bychom slyšeli, jaké je tvé smýšlení, nebo ti nám známo, že všude jsou proti této sektě. Určili mu den a přišli k němu ve velkém počtu, od rána do večera k ním hovořil a vydával svědectví o Božím království. Přesvědčovali o Ježíšovi důkazy z Mojžíšova zákona i z proroků. Jedni se jimi dali přesvědčit, druzí nechtěli uvěřit. Když odcházeli rozděleni mezi sebou, řekl jim Pavel jen toto: Duch svatý dobře pověděl vašim předkům ústy proroka Izajáše. Jdi k tomuto lidu a řekni mu: Budete stále poslouchat a nepochopíte, ustavičně budete hledět a neuvidíte. Neboť srdce tohoto lidu otupělo, ušima nedoslýchají a oči zavřeli, takže očima neuvidí a ušima neuslyší, srdcem nepochopí a neobrátí se a já je neuzdravím. Vězte, dodal Pavel, že tato boží spása byla poslána pohanům a oni ji přijmou. Pavel zůstal celé 2 roky v najatém bytě a přijímal všechny, kdo za ním přišli, zvěstoval boží království a učil všemu o pánu Ježíši Kristu bez bázně a bez překážek. Tolik slova prvního čtení. Poslyšme z listu do Říma, z jeho 1. kapitoly, verš 7. až 15. Všem vám v Římě, kdo jste Bohem milováni a povoláni k svatosti, milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Nejprve vzdávám díky svému Bohu skrze Ježíše Krista za vás všechny, protože se po celém světě rozšiřuje zvěst o vaší víře. Bůh, jemuž z celé duše sloužím evangeliem o jeho synu, je mi svědkem, jak na vás bez ustání pamatuji při všech svých modlitbách a prosím, zda by mi konečně jednou nebylo z vůle Boží dopřáno dostat se k vám. Toužím vás spatřit, aby se s vámi sdílel o některý duchovní dar a tak vás posílil, to jest, abychom se spolu navzájem povzbudili vírou, jak vaší, tak mou. Rád bych, abyste věděli, bratři, že jsem už často zamýšlel přijít k vám, abych i mezi vámi sklidil nějaké ovoce, tak jako mezi jinými národy. Ale až dosud mi v tom bylo vždy zabráněno. Cítím se totiž dlužníkem Řeků i barbarů, vzdělaných i nevzdělaných. Odtud moje touha zvěstovat evangelium i vám, kteří jste v Římě. Tolik slova písma. Bratři a sestry, těch několik týdnů, které nás čekají do Velikonoc, budeme postupně procházet v prvních čteních adresáty Pavlových listů. Máme v Novém zákoně 12 dopisů apoštola Pavla, když odečteme Korint a Tesaloniku, ty tam máme 2x, a Filemona, kterého jsme vykládali před pár týdny, tak máme 9 listů na 9 týdnů až těsně před květnou neděli. A ten úplně první hned na začátek, Řím. Pokusme se dnes alespoň trochu porozumět Pavlovu vztahu k obyvatelům tehdejšího hlavního města a uvidíme, že to, co si stanovil za cíl apoštol Pavel, že to je dobrý vzor i pro nás. On si stanovil v Římě dva cíle. Tím prvním je setkat se s římskými křesťany, vzájemně se posílit, povzbudit, a tím druhým je zvěstovat evangelium nevěřícím obyvatelům hlavního města. Ale nejprve do Říma píše dopis. Trochu jako sebepředstavení, trochu jako vysvětlení svých postojů k tomu, co bylo zrovna v Římě horkým tématem. Neměl úplně pevnou pozici mezi jeruzalémskými křesťany, bylo by tedy fajn mít krytá záda v Římě. V případě osvobození u soudu se Řím mohl stát dobrým zázemím pro další misijní cestu na západ. No, Pavel píše dlouhý list, nejdelší ze svých listů. A svým stylem dost výjimečný, protože ostatní listy Pavel píše do míst, kde sám působil, kde křesťanské společenství založil, ale Řím ne. My vůbec nevíme, kdo a jak křesťanství do Říma přinesl. Až někdy před rokem 200 napsal kdosi, že ho tam přinesli společně rukou nerozdílnou Petr s Pavlem, což je zjevný nesmysl. Ještě o pár století později píše jiný autor, že v Římě přijali víru podle židovského stylu, aniž by viděli mocné činy některého z apoštolů. A tak můžeme usuzovat možná na některého z nově pokřtěných o letnicích, že ten se vrátil domů do hlavního města, přinesl velikonoční příběh o Ježíšově smrti a zmrtvých vstání, jak o něm kázal Petr, ale nic moc dalšího. A tak nejspíš došlo ke sporům v jednotlivých židovských společenstvích v Římě, jestli tedy Ježíš je Kristus, anebo není Kristus. Vnitrožidovské spory o jakéhosi Chresta zachytil i tehdejší pohanský historik. V každém případě jsou počátky života křesťanského sboru v Římě věcí více či méně jen pravděpodobných dohadů. A v těch nám trochu napomůže obsah Pavlova listu, hodně se věnuje židokřesťanským sporům, i z toho můžeme usuzovat, že tohle v Římě bylo téma, které hýbalo životem sboru. Nám se ty otázky promítly i do prvního čtení, kde je zmíněno Pavlovo misijní působení mezi Židy, no ještě se k němu dostaneme. Nemáme-li informace o počátcích křesťanského života v Římě, o to podrobněji jsme spraveni o tom, jak do Říma přišel sám apoštol Pavel. Roky jsou nejasné, někdy mezi lety 58 až 61 po Kristu, ale každopádně na jaře, protože zimu prožil Pavel a ostatní na Maltě po ztroskotání. Z jara vyplula loď, projeli okolo východního pobřeží Sicílie a přijeli do dnešního Reggio Calabria. Už jsme na samém jihu Apeninského poloostrova, když si představíte tu pomyslnou botu na jihu Itálie, tak teď je někde na špičce palce. A pak z té špičky podél nártu té nohy plují ještě dva dny, až jsou tak někde nad Kotníkem a jsou v dnešním Pucoli, tedy v přístavu v Neapolském zálivu. No a tam už je dálnice A1, 200 km a jste v Římě. Pavel chudák to má trochu komplikovanější. A navíc se ještě týden zasekl u nějakých křesťanů, co tam bydleli. Což je zajímavé. Podotýkám, Pavel je tady poprvé. Jestli ho někdo vůbec zná, tak jen z doslechu, ale připomnělo mi to vyprávění jednoho starého pána, byl na vojně někdy začátkem 50. let a ať byl posádkou kdekoliv, tak každé obci měl nějakého strejčka. Tomu se ozval a strejček ho pak pozval na návštěvu s tetičkou a ty jeho spoluvojáci si říkali, no chlape, ty máš ale velikánskou rodinu. A netušili, že strejček a tetička je standardní oslovení u starších lidí v organizaci Snaha, ve které on působil a v církvi bratrské, ke které měl blízko. Ale ta naprostá samozřejmost, s jakou byl cizí člověk přijat do domu, vždyť je to křesťan, tak je to v pořádku, pojď dál na oběd, na večeři. Ještě zajímavější musely být Pavlovy rozhovory v takovou situaci s tím setníkem Juliem, který ho celou dobu doprovází a který má Pavla do Říma dopravit. Já si snažím představit tu situaci, když ho představuje nějaké té křesťanské rodině. Dobrý den, víte, to je policajt, on mě hlídá, my jdeme k soudu. A pak k němu, pane policajt, nezůstaneme tu pár dní, nic nás nehoní, pokecáme s lidma, pak zas půjdeme dál. Někteří vykladači dokonce usuzují, že ze setníka Julia se v té době už stal křesťan, že to s ním vydržel a že se tomu nějak nebránil. Nám se tady projevuje ten první cíl apoštola Pavla. Když jsou někde křesťané, tak je dobré se s nimi setkat. Je dobré je poznat, je dobré s nima popovídat, povzbudit se, vzájemně se povzbudit. No to je dobrá výzva, aktuální výzva i pro nás tady dnes. Když někam přijedeme, jsme někde na dovolené, na výletě, zajít tam do kostela, popovídat si s místními. Ale i taky do každého křesťanského společenství zní Pavlův apel, abychom se vzájemně poznávali, abychom se setkávali, hovořili spolu, seznamovali se spolu, když se neznáme. To je přece to Pavlovo křesťanské jednání. Vzájemně se povzbuzovat, sdílet se o různé dary, které máme. Nikdo z nás není duchovní superman, dokonce ani apoštol Pavel se za duchovního supermana nepovažuje. Proto říká, chceme se vzájemně posilovat. Já nejenom chci posilu přinášet, říká, chci taky od vás přijmout. Nemá smysl se namlouvat, že my nic takového nepotřebujeme. A podívejme se ještě podrobněji, jak to ten Pavel prožívá. Nějakých 75 kilometrů před Římem je Apiovo fórum a tyhle ty dva, možná tři dny cesty vyrazili někteří křesťané z Říma, protože se doslechli, že Pavel přichází. Další se přidali nějakých 50 kilometrů před Římem u těch třech hospod. A když je Pavel spatřil, zaradoval se. A já si myslím, že jde opravdu o ty lidi, že ho povzbudilo to uvítání ze strany římských křesťanů. A je to po mém soudu hodně důležitý postřeh. Ten okamžik, který stál Lukášovi za zmínku, že Pavel vzdal díky Bohu a nabyl odvahy, když spatřil jakési křesťany, kteří mu jdou vstříc. Děkoval Bohu a nabyl odvahy, když viděl, že ti lidé jsou ochotni pro něj něco udělat vlastně jen k jemu ku radosti. Oni mu nemají jak pomoci v tom soudním sporu s císařem. Jen mu prostě přišli naproti. Pavel, který je křesťan už desítky let, člověk vzdělaný v božích věcech, ukotvený ve víře, má za sebou řadu křesťanských pozemských zkušeností, ale i taková ta mystická vidění páně. A teďko takovéhleho, řekli bychom, ostříleného křesťana povzbudí setkání s kdo ví jakými neznámými křesťany. No zjevně ano. Zjevně stojí za to nezanedbávat tyhle zcela lidské laskavosti. I pro tak kovaného křesťana, jako byl apoštol Pavel, bylo povzbuzením, dodáním odvahy a důvodem k díku vzdáním tohle obyčejné lidské setkání přijetí. A společně došli do Říma. Podle některých náznaků se můžeme dohadovat, že kostel, který se jmenuje San Paolo alla Rigola, opravdu stojí na místě, kde Pavel tenkrát bydlel. Víme z Pavlových listů, že dost dbal na to, aby nebyl živen z darů, že si na své živobytí dál vydělával jako výrobce stanů. To by znamenalo spolupráci s barvíři, s koželuhy a kostely na místě, které v té době bylo za městem. Ono to koželuští dost páchne. Takové písčité zátočiny u Tibery, ideální místo pro takovouhle práci. Našlo by se toho víc, no tím se trápit nemusíme. Festus poslal na Pavla hlášení, které měl Julius dopravit, no to Festovo hlášení o Pavlovi asi skončilo někde v moři při ztroskotání na Maltě. A ten důstojník Julius Pavla stále doprovází, můžeme se dohadovat, nejspíš podal o svém vězni dobré reference. Protože ta Pavlova vazba je extrémně mírná. Bydlí v bytě s jedním vojákem, který ho hlídá. Mohl jít klidně do vězení, standard by byl, že by měl být přivázaný za levou ruku k pravé ruce toho vojáka. A to platilo i pro významné vězně. Jak to konkrétně vypadalo u Pavla? Nakolik šlo toho hlídajícího vojáka přesvědčit, že to jako fakt nemusí brát tak vážně a že to nemusí být celý den takhle? To jsou věci, kterých se můžeme jen dohadovat. Ale určitě tam ten voják byl celou dobu přítomen. Z té místnosti, kde je Pavel, je i voják, poslouchá, o čem je řeč. Možná je i Pavlovou inspirací. V téhle římské vazbě píše Pavel svůj list do Efezu. Já mám teď konkrétně na mysli tu slavnou zbroj víry, jak ji čteme v 6. kapitole. A tak si představuju, jak tak Pavel chodí po místnosti, po očku vokukuje toho pretoriána, co stojí u dveří, no a diktuje písaři, který sedí za stolem. Stůjte tedy opásání kolem beder pravdou, obrnění pancířem spravedlnosti a obuti k pohotové službě evangeliu pokoje, jo, ze štítem víry, jimž byste uhasili všechny ohnivé střely toho zlého, také přilba spasení, meč ducha, jimž je slovo boží. Tak okukuje prostě, co má ten voják na sobě za zbroj. Jasně, je to tenký let fantazie, ale Pavel každopádně není ve vězení, Bydlí v pronajatém bytě, mohl nejen psát své dopisy, ale také mohl volně přijímat návštěvy. A tohle přijímání návštěv je podstatné pro tu druhou práci, kterou si v Římě předsevzal. Nejenže se chtěl sdílet s křesťany, ale chtěl i misijně působit mezi nekřesťany. Jeho židovští bratři, takhle se k ním v tom svém listu potom hlásí, kteří o křesťanství nejspíš slyšeli, mnozí určitě ano, ale to, co slyšeli, nebylo nic dobrého. Zatím žádné zprávy konkrétně o Pavlovi, ale o té křesťanské víře ano a nic moc to není. V ekumenickém překladu jsme četli, je nám známo, že všude jsou proti této sektě. Proti této hajrezi, proti téhle herezi. Ono to slovo samo o sobě by mohlo znamenat prostě nějakou filozofickou školu, myšlenkový směr, ale je dost dobře možné, že stejně jako to české slovo sekta, už to v sobě mělo ten negativní nádech. A zřetelně z toho vyplývá, že křesťanství je stále ještě chápáno jako jedna židovská větev, jeden myšlenkový směr uvnitř židovství. Myšlenkový proud uvnitř toho velkého židovského proudu. A Pavel se tomuhle pochopení vůbec nebrání. Naopak. On říká, vždyť jsem v těchto okovech proto, v co Izrael doufá. Pavel svoje utrpení pro Krista popisuje jako utrpení žida, který je pronásledován pro svou dobrou židovskou víru. A rozhovor se pak dál nese v duchu klasické židovské učené disputace, když Pavel přesvědčoval židy o Ježíšovi důkazy z Mojžíšova zákona i z proroku. A někteří jeho argumenty přijali, někteří ne. Pavlův misijní záměr každopádně naplněn byl, sklidil mezi římskými obyvateli nějaké to ovoce, podle některých proudů v církevní tradici byl pak po dvouleté vazbě odsouzen a popraven, podle jiných byl osvobozen, s podporou římských křesťanů došel až do Španělska a tam tedy by byl až za znovu zatčen a zase dopraven do Říma a popraven. No, nevíme. Evangelista Lukáš, tedy autor knihy Skutků, dál za tento rozhovor mezi Pavlem a Židy nepokračuje. Tady končí tu svoji knihu a je to na první pohled dost zvláštní, protože Lukáš psal tenhle spisek s odstupem času. Logicky věděl, jak to s Pavlem dopadlo. Ale pozor, v knize Skutků apoštolských nejde o příběh Pavla. Ta kniha nese název Skutky apoštolů dost nepřesně. Nejde o příběhy apoštolů, jde o příběh Evangelia. Jde o to, jak se šířilo Evangelium o Ježíši Kristu. To, co začalo v Římě vydáním Augustova příkazu sečíst všechen lid, teďko v Římě vrcholí, když do hlavního města přišla čistá a nefalšovaná křesťanská zvěst. A Lukáš končí tím, že tady v hlavním městě už se učí o Ježíši Kristu bez bázně a bez překážek a teď už se zvěst Evangelia nedá zastavit. A tak může končit ve svém spisku. Nás ale ten Pavel a jeho působení v Římě zajímá. A tak jsou pro nás z Pavlova římského zvěstování Evangelia ještě důležité některé postřehy. Zvěst Evangelia přichází s Pavlem do Říma naprosto ježíšovsky. Přichází v poutech, přichází bezbraná a přece v síle, kterou nelze umlčet. Přichází ne na triumfálním shromáždění misijním, ale v soukromých rozhovorech. Přichází s úspěchem u několika jednotlivců. Ale přišla, je to tu a je to dobré, čisté evangelium. Je to sůl, je tu kvas, je tu světlo v temnotách. A takových věcí stačí málo. Stačí špetka soli, troška kvasnic, jediná svíčka a celé jídlo bude prosoleno a těsto prokvašeno a do každé temnoty zazáří paprsek Božího slova. Proto ten Lukášův konec, ne konec. Ta kniha Skutku jako taková končí, ale příběh pokračuje dál. Protože Pavel předal sůl víry, kvas evangelia, plamen své vlastní křesťanské zkušenosti, to všechno předal dalším a tak to jde dál. Pavlovi se s příchodem do Říma splnili dva cíle. Vzájemně se posílit a povzbudit s jinými křesťany a zvěstovat evangelium nekřesťanům. A tyhle ty dva cíle se mohou stát dobrou inspirací pro nás, a to i s tou Pavlovou realizací. Žádné bombastické skutky, dokonce v souvislosti s Římem nečteme o žádném zázraku, o žádných mocných Pavlových činech. Čteme jen o tom, že mu jiní křesťané vyšli vstříc, A on z toho měl radost, povzbudilo ho to. A tak se povzbuzujme tím, že budeme spolu. Slušme si vzájemně těmi dary, které my máme a druzí je nemají. A prvními nevěřícími, kteří Pavlovo svědectví v Římě slyšeli, byli náhodní vojáci, kteří ho hlídali. Kolikrát už jsem se dostal do rozhovoru o náboženství třeba se zdravotnickým personálem jen proto, že mě předtím slyšeli mluvit o Ježíši s někým, koho jsem byl navštívit. Dalšími Pavlovými posluchači byli římští židé. Lidé blízcí, spřátelení. Pavel neměl rodinu, ta židovská obec byla jeho rodina. A s nimi Pavel mluvil přesně tak, jak bylo v téhle rodině obvyklé. A někteří to vzali, jiní ne. A tak se nebojíme mluvit o své víře před nevěřícími. A nebojíme se mluvit o své víře s těmi blízkými, kteří naši víru nezdílí. A můžeme mít dobrou naději, že aspoň někteří to vezmou. Tak jako tehdy v Římě Pavel, tak i my tím předáme dál ten kousíček soli, kousek kvasu, kousek světla. A náš příběh zůstává otevřený, právě tak, jako zůstal otevřený Pavlův příběh v Římě. A tak i my, jako Pavel, můžeme sůl, kvas a světlo evangelia nejenom nést a uchovat si pro sebe, ale také poslat o kousek dál. Amen.